Maxilogy staviame na vašich silných stránkach. Pomáhame jednotlivcom a tímom efektívne pracovať s vlastnými talentmi a tak prirodzene napĺňať osobné aj organizačné ciele. Som Daniela Soviniec a v rozhovoroch so zaujímavými hostiami prinášame ich skúsenosti v témach leadershipu. Dozviete sa, ako sa s nimi vysporadúvajú nielen ako lídri, ale predovšetkým ako ľudia. Dnes sa budem rozprávať s Gabrielou Staňákovou, úspešnou líderkou, ktorá počas svojej kariéry pôsobila v riadení rôznych oddelení v rámci centier zdieľaných služieb pre nadnárodné spoločnosti a dnes stojí na čele takéhoto globálneho centra v Krakove. Gabika je ale predovšetkým veľmi pozitívny a energický človek a ja som veľmi rada, že prijala moje pozvanie. Ahoj Gabika, vítam ťa.
Ahoj Danka, ďakujem pekne za pozvanie.
Gabika, ty si líder s 20-ročnou skúsenosťou v nadnárodných korporáciách s týmami naprieč kontinentmi a základná črta, ktorú si na tebe mnohí cenia, je autenticita. Čo je niekedy náročné byť autentický ako líder?
Ďakujem, Danka, za veľmi dobrú úvodnú otázku. Autenticita je naozaj veľmi hlboká téma a veľmi dôležitá v dnešnej dobe. A to nehovorím o pandémii. Možno začnem tak zľahka, čo to pre mňa znamená. Áno, myslím si, že to je dôležité povedať, ako sa ja stotožňujem so slovom autenticita. A pre mňa autenticita, to sú vlastne tri také témy základné. Byť si vedomý sám seba, nestratiť svoje základné hodnoty a zachovať si svoju integritu. Veľa ľudí hovorí, čo by autentický líd mal mať, aké má kompetencie, určite majú v niečom zmysel a pravdu, ale ja si myslím, že každý musí pochopiť svoju vlastnú autenticitu sám, nie podľa nejakých tabulí. Takže ja nadviežem na to, čo som povedala, byť si vedomý sám seba. To nie je vždy ľahké. Už po rokoch skúseností a pravidelnej spätnej väzby, ktorú dostávam, viem definovať, čo sú moje silné a slabé stránky. Áno, ako ich vidia iní, ako ich vidím ja a tak ďalej. Každý máme skúsenosti s emóciami, keď dostávame nejakú spätnú väzbu. Či už sú pozitívne alebo negatívne. Ale sú, áno, vždy sú tam prítomné emócie. Ale ja verím, že nikto nie je dokonalý a určite to raz ešte spomeniem počas rozhovoru, že nikto nie je dokonalý. A každý z nás sa musí naučiť reflektovať nad konkrétnymi situáciami a vedieť ich správne adresovať. A možno to prepojím cez osobnú skúsenosť. Keď som začala pracovať v business service sektore, úplne na začiatku na mojej kariéry, mala som veľmi zaujímavý štart. Každý rok povýšenie, nové zodpovednosti, život bol krásny. Bola som hviezda, bolo to úžasné. A potom prišiel lead, ktorý moje sebavedomie zničil na bod mrazu. Alebo to, čo mi povedal, zničila som ja sama svoje sebavedomie. Už neviem, ako sa na to teraz pozerám, ale bolo to preto, lebo som sa nesprávala tak, ako on chcel. A ja som si zrazu nebola istá a vedomá, že či sa naozaj poznám, či som dobrý manažer, či to, čo som robila, bolo správne, lebo sa zrazu objavil nejaký človek, ktorý si to nemyslel. Sama som sa prekvapila, sama seba, ako ma to ovplyvnilo a reagovala som na to všetko úplne novým spôsobom. Nikdy som sa nevidela sama seba tak reagovať. A prečo to tak bolo? Keď sa zamýšľam nad tým spätne, lebo samozrejme považujem to za jednu z veľmi dôležitých skúseností, ktoré ma začali formovať ako manažera a lídra, nedostávala som pravidelne tú spätnú väzbu, ktorú človek potrebuje, aby sa spoznal. Áno, aby vedel, vedel, ako má fungovať, aby vedel, ako okolie reaguje, aby vedel to, čo on povie, či mu to dodáva viacej sebavedomie, alebo sám seba vidí inak. A je zaujímavé, že veľa ľudí má stále problém s tým viesť otvorený rozhovor. Je veľmi ľahké viesť pozitívny rozhovor, ale ak chceme niekoho developovať a chceme my pracovať na svojom developmente, musíme sa zaujímať o to, čo je na, čo, na to, čo musíme pracovať. A ja som sa vtedy rozhodla, že sa nemôžem vzdať, áno, lebo som sa zrazu vzľakla, že teda čo mám s tým ďalej urobiť, keď je takáto bariéra. A začala som budovať všetko od začiatku. Áno, postupne. To je, niekto spadne a znova postupne musí kráčať hore, tie schody sú tam, už existuje iba cesta späť do hora. A táto skúsenosť dala mne, teda ako som spomínala už lídovi, úplne iný pohľad na sebareflexiu. Áno, keď chcem poznať sám seba, musím vedieť mať správnu sebareflekciu, musím so sebou vedieť pracovať, poznať svoje silné stránky a využiť ich na maximum. Možno som neužila svoje silné stránky na maximum, len som sa snažila mať svoju pravdu. Áno, ale vedieť aj to, čo nie je, ako sa povie v angličtine, tvoja šálka kávy. A akceptovať to, áno. Akceptácia toho, čo nie je moja, čo nie je moja silná stránka, čo môže byť považovaná ako slabá stránka. Nie je lepší učiteľ ako život sám. A líder musí čerpať zo životných skúseností. Takže to by som povedala, tak spoznať sám seba. A to je dlhodobý proces, celý život, áno, lebo stále sa učíme z nových skúseností a nové veci. Druhá vec, ktorú som spomínala, je zachovať moje základné hodnoty. Pre mňa v strede diania budú vždy ľudia. Absolútne najdôležitejšia vec. Môj rozhodovací proces vždy berie do úvahy, aký impact to môže mať na ľudí. A teraz počas pandémie, tá People Agenda, ten program pre ľudí, na ktorom pracujeme, je pre mňa top priorita. Ja sa vždy snažím viesť mojich ľudí srdcom, podporovať ich a byť empatická a pristupovať s rešpektom. A tento týždeň mimochodom som mala rozhovor s jedným z mojich manažerov a riešili sme, že ak nie je empatia, ak nerozumieme, ako sa ten druhý môže cítiť, vôbec nemôžeš vedieť, ako tvoje slova dopadnú na toho druhého. A špeciálne teraz, keď ho vidíš len virtuálne toho človeka. Mm-hmm. Hej, keďže každý potrebuje cítiť, že má hodnotu, aj keď má priestor na rozvoj, všetci máme, nikto nie je dokonalý, už to hovorím druhýkrát, ale základ je, že má hodnotu. A posledná vec, ktorá je pre mňa dôležitá, je integrita. Asi už podľa toho, čo som povedala, je jasné, že čo je pre mňa dôležité, ale možno tu pridám zo pár slov. Byť si vedomý svojich rozhodnutí. My ako lídri máme veľkú zodpovednosť, ako vplývame na ľudí. Nehovoriť veci, čo si nemyslím. Dodržať sľuby, čo dám. Ľudia sú veľmi múdri. Veľmi rýchlo prekuknú, keď niekto nehovorí pravdu. Že integrita je veľmi dôležitá. Aby človek nemal pocit, že jeden deň hovorí s jedným lídrom a druhý deň, len preto, že niečo iné sa stalo, je tam druhý líder. Áno, je veľmi dôležité, aby ste si zachovali svoju integritu ako líd.
Áno, ty si to krásne rozobrala, tú autenticitu, rozdelila si to na také tri ako keby piliere pre teba dôležité, ktoré hrajú rolu v tej autenticite. A určite všetky tri, čiže to vedomie si samého seba, ako aj tie základné hodnoty, integrita, prispievajú k budovaniu si dôvery u ľudí. Je tam z tvojich skúseností ešte niečo, čo sa ti osvedčilo za tie roky pri budovaní tímov ako kľúčové, nielen pre to vytvorenie, ale aj to udržanie si tej dôvery? Okrem teda tých už, čo si spomenula, ktoré k tomu určite pomáhajú.
Áno, integrita, absolútne najdôležitejšia. Jedna z vecí, ktorú si ľudia si mylne myslia, na začiatku si Danka spomenula, že som veľmi energická, pozitívna. Ľudia si myslia, že energický a pozitívny človek automaticky dokáže vybudovať dôveru. Že je to veľmi jednoduché. Ja si to nemyslím a mám aj osobnú skúsenosť s tým, že to nestačí. Že je dôležité byť áno, pozitívny, energický a podporovať ľudí a víziu a účel, áno, na ktorom všetci pracujeme, ale nestačí to. A otvorená komunikácia je možno taká druhá dôležitá vec, ktorú ja pokladám pri budovaní dôvery ako veľmi podstatnú. Vedieť, počúvať, pristupovať k veciam s rešpektom. Rešpekt je zase niečo, čo budem veľmi často používať dneska. Byť samozrejme kompetentný, áno, vedieť, o čom rozprávaš. Ľudia nedôverujú človeku, ktorý nevie, o čom rozpráva. Samozrejme, to je veľmi jednoduché. A osobná skúsenosť, možno teraz, neviem, či si to spomenula, Danka, ja teraz žijem v Poľsku, kde sme vybudovali nové centrum. A k dnešnému dňu už máme 530 ľudí. To už je masa. Áno, není to trojtisícové centrum, kde človek možno nevie, kde sa má nájsť sám seba. Ja pokladám 530 ľudí také dobré číslo, kde ešte dokážeš zachovať si veľmi silne svoju individualitu a cítiť sa prepojený a vedieť, že je to aj o tebe, nie len o spoločnosti. Ale spätne teda k tej mojej skúsenosti. Keď Keď som teda prišla, moji manažeri boli skoro všetci Poliaci. A ja som si myslela, že Slováci a Poliaci majú veľa spoločné. A áno, majú. Veľa. Ale aj veľa je toho, čo nie je rovnaké. Netrvalo rok, kým sa mi podarilo vybudovať dôveru. Mne, čo som si myslela, že pre mňa dôvera je niečo, čo ja dokážem vybudovať veľmi rýchlo. Bola to samozrejme fantastická skúsenosť a dokázala som sa zamyslieť nad tým, že nie len rešpekt, ale určitá skromnosť k pristupovaniu problému je veľmi dôležitá. Áno, necítiť sa, že vieš všetko od začiatku a nie je problém prijať, že to tak nie je. A dôvera nie je daná. Nikto vám ju len tak nedaruje. Nenadarmo sa hovorí, že dôvera je dar, ktorý si musíš získať. Nikto ti ho nedaruje len tak. A vždycky si to musíte pekne odpracovať. A to je veľmi dôležité, aby človek si uvedomil, že na budovanie dôvery treba zapracovať. No a ja som teda prišla s tým, že presne viem, ako riadiť ľudí, lebo už som mala veľké skúsenosti, mala som ľudí, ktorí mi reportovali z rôznych krajín, tak som si povedala aj z Polska, a som si povedala, že teda to nie je problém. Po krátkom čase som pochopila, že to nebude fungovať a musela som teda urobiť krok späť a začala som viacej počúvať. Ako hovoriť? Čo je jedna taká veľmi dôležitá vec? Keď chcete sa niečo dozvedieť a idete do nového prostredia, nemôžete hovoriť, musíte počúvať, lebo tí ľudia tvoria to prostredie, do ktorého vstupujete ako hosť. Hej? A teda viesť dialog a podporovať. A teraz tá spolupráca je úplne niekde inde. Áno? Vytvorili sme si úplne iný vzťah a je tam aj úplne iná dynamika, ale toto som urobila. Urobila som ten krok späť. A je to aj o tom, že človek musí byť trpezlivý, lebo niekedy si myslíme, že veľmi rýchlo musíme postupovať a keď sme trpezliví a dáme tomu správny čas, tak potom dokážeme ten čas, ktorý sme venovali tomu, aby sme niečo vybudovali, veľmi rýchlo dokážeme zase nahradiť tou rýchlosťou, ako keď spolupráca funguje dobre, ako sa dokáže človek posúvať.
Ja možno na toto nadviažem, čo si povedala. Faktom je, že nejedna organizácia presunula všetkých svojich ľudí na systém home office, čiže na tú prácu na diaľku. A vy takto fungujete už od marca minulého roka. Čiže už to bude takmer rok. Aké kroky je podľa teba potrebné urobiť, aby sa tam zachovala tá angažovanosť, ale hlavne, aby nenastalo to otrhnutie jednotlivca od toho celku, od toho tímu?
Ja som začala týždenný tamhol. Myslím si, že sme boli unique, veľmi jedinečný, jedinečná aktivita, čo sa týka všetkých regionálnych centier, lebo máme regionálne centrá aj v Ázii, v Amerike, v Latinskej Amerike. A my sme boli takí jedineční, lebo ja som začala veľmi krátky 30-minútový tamhol, kde som vždy pozvala nejakého senior človeka z našej firmy. Regionálneho prezidenta, globálnych ľudí, komerčných, z financií a tak ďalej. A robili sme s nimi interview. Vždy sme si pripravili otázky, poslali sme tie otázky, dohodli sme sa, ako to budeme facilitovať. A bolo to preto, malo to veľký úspech. Ľudia, tá masa ľudí, ktorá je v centre, vždycky participovala, lebo to bolo krátke, ale vždycky sa niečo dozvedeli. A naši ľudia boli, takto sa cítili spojení s firmou. Lebo nejde len o tú ľudskú prepojenosť, ale ide o spolupatričnosti k firme ako takej. A takisto bolo treba tých ľudí pozúdiť, lebo všetci sme sa báli. A ja som sa bála, čo sa bude diať, ako sa tá pandémia rozbehne. Všetci sme sa báli. Čiže bolo treba aj pozbudiť. Bolo samozrejme dôležité aj vytvoriť aj posunúť informáciu o tom, že teda my vyrábame tie produkty, ktoré momentálne ľudia veľa kupujú a naši ľudia, ktorí sú v továrniach, musia prísť do práce. Nemôžu neprísť, lebo tam proste potrebujete. A to bolo veľmi dôležité, aby aj naši ľudia videli, že nie je to len o nich, ale je to o nás všetkých. A teda aká je naša kontribúcia k tomu celému procesu fungovania firmy. A to bolo veľmi dôležité, takže mali sme lída zo supply chain, z logistiky a veľmi veľa zaujímavé veci k rozprávať, čo sa deje tam vo svete, čo sa deje tam vo svete, ako sa snažíme poriešiť distribúciu produktov, také biznis veci zo života, čo sa diali. A to bolo To bola teda priorita číslo jedna, aby ľudia mali pocit, že teda áno, toto je naša kontribúcia. A ja musím povedať, že lídi regionálni a globálni veľmi vysoko ocenili spoluprácu našich ľudí a že všetko, čo sme potrebovali poskytnúť, sme poskytli na čas, že tam neboli nejaké business disruptions, Danka, pomôž mi. Že to proste
narušenie toho chodu, hej?
Narušenie, áno, toho procesu. No, čiže veľmi veľa komunikácie, veľmi veľa komunikácia. Jedna zaujímavá vec, ktorú mi jedna dievčina povedala, to už bolo tak u koncu ruka, Gabriela, my sa teraz cítime viac connected s tebou, ako sme sa cítili predtým. A ja hovorím, naozaj vážne, hej, je to možné? Ona hovorí, no pretože predtým si veľmi veľa cestovala, a teraz tak necestuješ a ten čas, ktorý si cestovala, teraz venuješ, že sa stretávaš s ľuďmi. To bolo pre mňa taká zaujímavá informácia, že vždycky, keď sa zamýšľam nad tým, keď už pandémia nebude a teda znova bude musieť začať cestovať, aby som udržala to spojenie, ktoré sa zvláštne vytvorilo počas pandémie, kde si každý myslí, že sa žiadne nové spojenia nevytvorili, ale sa vytvorili. Hej? Takže bolo to také veľmi zaujímavé. No a my sme samozrejme flexibilní veľmi, čo sa týka pracovnej doby. Najviac osobne sa ja obávam, ako to zvládajú ľudia. Ano, na jednej strane máme rodičov s deťmi doma, obaja pracujú, veľmi ťažká doba pre mladú rodinu. Takisto sme venovali špeciálnu pozornosť ľuďom, ktorí žijú sami, lebo tá spoločenská osamelosť a izolácia je veľmi náročná. Ano, ako, tak sme sa venovali týmto ľuďom, komunikovali sme s nimi. A na konci roka samozrejme je to fun, lebo veľká časť môjho tímu sú mileniáni, áno, tak tam potrebuješ stále cítiť, že to niečo iné v tom je, nie len to len o práci. Tak robili sme aj rôzne také zabavné aktivity a na konci roka sme mali virtuálnu oslavu, hudobnú, a dokonca sme vytvorili pieseň, ktorú sme potom zdieľali s našimi biznis partnermi.
Moni, ty si povedala, že vlastne vďaka tomu, že možno aktivity typu cestovanie, či už napríklad aj za tými business partnermi alebo seniornými reprezentantmi tej firmy. A zrazu ste boli ako keby všetci na jednej úrovni v zmysle toho, že sa nachádzate za počítačom a ten čas, ktorý vám, keď to tak poviem, ostal vďaka tým zase prerušeným aktivitám, ako sú cestovanie, ste mohli zdieľať spolu so všetkými zamestnancami. Čiže tá častejšia komunikácia, to prepojenie možno práve s týmito seniornými ľuďmi, aby mali možnosť vnímať, ako ten ich kus práce zapadá do tej veľkej skladačky. Rozumiem tomu tak, áno?
Áno, presne tak. No a tento rok...
Áno, to som sa chcela opýtať, že čo teda tento rok si začala rozprávať?
Áno, ja som... len tak dokončiť tú myšlienku, lebo to je to, čo sme robili predtým a teraz ty si vravila o tom, you know, a ako to bude roku 2021 a tento rok teda budeme v znamení, my všetci sme engagement committee, áno. Každý z nás má určitú contribution, áno. Už teda rozumiem, aká je naša kontribúcia, čo sa týka biznisu, áno, ale každý z nás má zodpovednosť za toho druhého, čo sa týka povzbudiť toho druhého, taká kolektívna zodpovednosť v rámci toho pocitu spolupatričnosti programu, ktorý vlastne my budeme teraz budovať. Áno, je veľmi ľahké a vždycky sa vraceme k tomu, že je veľmi ľahké prijímať. Áno, ale vždycky má človek lepší pocit satisfakcie, keď je tá jeho kontribúcia obojstranná. Nie len prijímať, ale aj dať. A my teda pracujeme na tej našej, teda všetci sme zodpovední jeden za druhého a každý z nás ovplyvňuje toho druhého. Každý. Nie je to len malá skupinka ľudí, ktorá pripravuje nejaké aktivity, aby sme sa teda zabavili a rozvoj a tak ďalej, ale je to o tom, že teda každý môže k tomu pristúpiť a môže ovplyvniť toho druhého. Ja som zodpovedný za tých druhých takisto, nielen za seba. Taká tá kolektívna zodpovednosť.
Ja sa možno tohto dotknem práve v súvislosti s rozvojom, lebo si spomínala už nejakú iniciatívu, takisto... si spomínala to, že ľudia sú dôležití a snažíte sa teda naozaj s nimi ostávať v kontakte čo najčastejšie. Mňa by zaujímalo celkom takú nejakú ako keby praktickú radu pri tomto rozvoji ľudí na diaľku, že v čom je to odlišné alebo čo ste do toho rozvoja naozaj zámerne zaradili, vediac, že to nie je to isté, ako keď tých ľudí mám tu, mám možnosť vidieť ich reakcie, a mám možnosť byť nápomocný, prípadne dať spätnú väzbu veľmi proaktívne. Čo je to pri tom rozvoji členov tímu na diaľku potrebné robiť inak?
Ja by som možno na to odpovedala, čo neprestať. Ja si myslím, že treba hlavne neprestať. Netreba sa paralizovať tým, že zrazu potrebujeme 100% zmeniť náš prístup. Áno, teraz je to nová situácia, virtuálna, a zrazu teda to, čo sme si mysleli, že je dôležité, potrebujeme úplne celé prekopať, lebo to nebude, lebo nevieme, či to bude fungovať. Takže hlavne neprestať. Všetko, čo sme robili doteraz osobne, môžeme robiť virtuálne. Áno, to je podľa mňa základná vec. Áno, taký ten základ. Sice tam nebude ten pocit fyzickej kolaborácie, áno, nie len ten pocit, ale nebude to konkrétne, ale to neznamená, že teda nebudeme napredovať. Čiže toto je podľa mňa úplne základná vec. Netreba prestať s tým, treba samozrejme byť flexibilný a urobiť niečo iné, ale svet je čoraz viac virtuálny. Už aj teraz ja vidím, že po tom roku sa ľudia cítia oveľa komfortnejšie pred monitorom, ako sa cítili predtým. Čiže nakoniec, čo si myslíme, že nám nebude pomáhať, nakoniec nás možno aj pomáha. Áno? Ja si myslím, že to je veľmi individuálne, ale ja si myslím, že to je hlavne o tom, aby to, čo sme chceli pomôcť rozvíjať, treba stále na tom pracovať, treba pripravať program, ktorý teraz je virtuálny, možno ho treba troška rozložiť. To sme sa bavili, že vlastne virtuálny program, keď sa na tým zamyslíme, nie je taký efektívny, ako keď je osobný. Áno, tak keďže nie je taký efektívny, tak to treba rozložiť na nejaké menšie časti alebo predĺžiť. Áno, treba sa na tým zamyslieť, že chceme to urobiť a v týchto podmienkach, ako to urobiť inak. Z nejakého dôvodu, a neviem, či je to pandémia, alebo je to niečo také, na ktoré ja vlastne prichádzam teraz, z nejakého dôvodu mám pocit, že teda ľudia pracujú, ale neberú takú ten svoj rozvoj aktívne do vlastných rúk. Áno? Že sú viac menej čakajú, čo príde. A teraz som sa začala sama seba pýtať, prečo by to tak malo byť. Áno, veľmi veľa šikovných ľudí. A čo ja teda sa snažím sa zamyslieť nad programom, ktorý by mohol podporiť ľudí, aby dokázali naplno využiť svoj potenciál. A to je to, čo som si neni istá. Či je to pandémia, alebo je to niečo také, ktoré tam bolo vždy. Hej? A možno sme si to tak veľmi neuvedomali, lebo sme sedeli v office a tam tá interakcia bola iná a možno z rozhovoru iný, možno výsledky boli iné, neviem. Áno, toto je taká záhada pre mňa, na ktorú som ešte nedostala sama seba jednoznačnú odpoveď. A ľudia sa stavajú viacej taký, ako by som to nazvala, ľudia sa stavajú viacej taký uzavretejší za tým monitorom. Mm-hmm. Hej, že nie je to také, tak ako pomôžem tomu človeku, aby sa cítil sám sebou, vedomí si svojich silných stránok, aj keď sedí za monitorom a dokázal proste mať tú, ako sa to povie po anglicky, tú powerful development konverzáciu. Áno? Konverzácia, ktorá je silná, čo sa týka môjho rozvoja. A aby som to vedel zobrať do vlastných rúk. A to je niečo, čo je pre mňa taká vízia, na čo by som chcela pracovať tento rok, čo sa týka podpory rozvoja.
Rozumiem. Ja by som sa rada dotkla ešte jednej témy, ktorá je pre vaše business centrum taký jeden zo základných prístupov, by som povedala. A to je tá téma diverzity a inklúzie. Ty si už diverzitu spomenala na tej kultúrnej, národnostnej úrovni. A teraz možno čiastočne sa do nej aj ponárame z hľadiska teda tých jednotlivcov, že každý možno každému vyhovuje nejaký iný prístup a môže pôsobiť ako taký ten menej otvorený človek za tým monitorom alebo menej proaktívny, hej. Mňa by celkom zaujímalo, že bolo by určite zaujímavé pre poslucháčov počuť, ako konkrétne vyzerá tá inklúzia, lebo tá diverzita je všade okolo nás, ale napríklad tebe ako lídrovi, čo funguje, aby tí ľudia sa naozaj cítili začlenení. Hej, inklúzia je o tom cítiť sa začlenení.
Áno, áno, áno. Ja som, je teda, keď máme nejaké interview a interview nejakého nového manažéra, ktorý bude súčasťou teda toho našho centrálneho leadership týmu, ja vždycky teda po predstavení, že som ten a ten, robil som to a to. Áno, začnem s tým teda. Ja som veľmi open and inclusive lead. A potom sa to snažím rozviesť, lebo pre mňa to znamená to, že čo sa týka rozhodovaní, samozrejme, ja som zodpovedná za centrum, ale čo sa týka rozhodovaní, ja vždycky spolupracujem s celým leadership tímom. Každý má možnosť kontribuovať, každý má možnosť zúčastniť sa rozhodovania. My sa rozhodujeme ako tím spoločne. Áno, niekedy, samozrejme, ja musím urobiť nejaké rozhodnutie, keď je tam nejednoznačná odpoveď, ale robíme to ako tým, nejako jednotlivec. Hej? A toto sa vždy snažím tomu človeku povedať na začiatku, že ak budeš súčasťou tohto týmu, budeš môcť
ovplyvniť,
kontribuovať, mať svoj názor, povedať ho, budeš vypočutý. Áno? To všetko prináša aj určitú zodpovednosť, áno? Lebo čo ja sa snažím, aby ľudia pochopili, že inklúzia nie je len o mne. Áno, inklúzia je aj o tom, teda byť si vedomý toho, ako môj názor môže ovplyvniť ten celok. Chcem povedať, že naša firemná kultúra to umožňuje bez ohľadu na hierarchiu. Každý môže povedať. Každý sa môže rozprávať. Ľudia, lídri sú veľmi blízko k ľuďom. A jedna taká zaujímavá vec, čo sa udiala tento týždeň, je, že jeden môj kolega oslavoval 35 rokov vo firme. Sám CEO prišiel na pár minút na náš leadership meeting mu pogratulovať. Firma, ktorá má obrovské množstvo ľudí, veľmi globálna a ľudia dokážu proste to vytvorenie toho pocitu, že niečo znamenáš a nie si len jeden z mnoha, ale si jeden. Hej? A toto si myslím, že je taká vec, ktorá je veľmi silná. A toto funguje u nás, hej? Že ten človek sa cíti ocenený a cíti sa jedinečný. A toto je perfektný príklad. Krásny. Ja som vôbec nevedela. Ja som vedela, že teda príde mu niekto pogratulovať, lebo to sme pripravovali tak, akože, že čo mu povieme a natočili sme video tomu človeku a prišiel tam sám CEO. Nie je to úžasné. To je niečo, ako cítiť sa jedinečný. Áno, si myslím.
Ďakujem pekne za tieto príklady, ako teda inklúzia v praxi skutočne funguje u vás. A veľa naozaj praktických príkladov si povedala a takisto aj zo začiatku si spomenula možno nejaké také tie zakopnutia na tej ceste rozvoja vlastného aj teda vzhľadom na skúsenosti, ktoré stále naberáš. Mňa by preto zaujímalo celkom, že či by si sa podelila s našimi poslucháčmi o to, čo je dobre naozaj nerobiť, hej, že si to vyskúšala na vlastnej koži. Ja tomu hovorím také tie vzácne lessons learned, také tie ponaučenia, ktoré nás mnohokrát veľmi posilnia do budúcnosti.
Určite veľmi rada budem zdieľať moje osobné skúsenosti. To, čo som už spomenula predtým, a možno by som chcela dodať tomu ešte váhu. Nebojte sa robiť chyby. Nikto nie je dokonalý, tak som teda doplnila do tretice tú istú vetu. Lebo rozvoj nie je o dokonalosti, je to o postupe. Áno, je to o tom, ten progression. A robenie chýb je veľmi dôležité. Ako sme povedali, teda život je najlepší učiteľ. Nevzdávať sa, vždy sa nájde cesta. Vždy existuje spôsob, ktorý, na čo sa môžeme pozerať inak a vždycky sa nájde cesta ďalej. Nesnažte sa robiť všetko sami, verte svojim ľuďom, určite vedia niečo, čo by nie. A jedna vec, ktorej sme sa možno nevenovali veľa, dneska mám taký pocit a je to veľmi dôležité, neodsúvajte teda otázku work-life balance, rovnováhy na inokedy. Aj keď ste mladí a veľmi ambiciózni a vidíte, že proste svet vám leží pri nohách a všetko je možné, sky is the limit, treba riešiť otázku work-life balance hneď. Nezabúdajte na seba a svoje duševné zdravie. Nerobte to, lebo potom vás to nie istým spôsobom dobehne.
Čiže nerobiť to, že spoliehať sa na jeden zdroj v zmysle toho, čo ma náplňa, lebo naozaj práca, ktorá ma baví, môže človeka
Áno.
naplno pohltiť, hej, že rozložiť si.
Áno, presne tak, presne tak. Treba to riešiť teraz, treba si to ujasniť hneď, netreba to odkladať.
Ešte by som sa dotkla predsa len takých tých potrieb, hoci v iných otázkach sme ich možno načrtli, či už to bola dôvera, alebo taký ten pocit, že má o mňa firma, či už v podobe môjho šéfa, alebo dokonca CEO si spomenula v príklade, naozaj záujem ako o človeka, nielen ako o zamestnanca jednoho z mnohých. A ktoré podľa teba sú tie veci, ktoré ľudia naozaj najčastejšie potrebujú od teba, Gabika, teraz ako lídra, keď pracujú na diaľku? Čo si všímaš už možno za ten takmer rok, čo pracujete na diaľku, že sú tie potreby ľudí?
A toto je taká zaujímavá otázka, že ja si ju zoberiem a spýtam sa to napriamo mojich ľudí. Čo odo mňa naozaj potrebujete? Ale ak teda by som mala odpovedať na túto otázku práve teraz, lebo samozrejme ja nie som v hlavách mojich ľudí, nemôžem za nich odpovedať, toto je veľmi dôležité a ja sa to určite spýtam, lebo ma to zaujíma. Ale ak sa zamyslím nad tým, čo teda funguje teraz, čo vidím, čo moji ľudia vedia oceniť, tak myslím, že sú to také tri základné veci. Teda dať víziu a zmysel. Áno, všetko, čo robíme, musí dávať zmysel. Ja sa musím cítiť, že som súčasťou nejakého procesu, ktorý má víziu a dáva zmysel. A to, že som prítomná, byť v dispozícii pre nich, keď ma potrebujú, to je be present. Si myslím, že to je tiež veľmi dôležité a oni to veľmi dokážu oceniť. A možno jedna z vecí, ktorá môže byť, ktorá môže neskôr prerásť do toho, že teda budú viacej na mne, budú teda viacej odo mňa očakávať, áno, čo sa týka podpory. Je dôležité sa zamyslieť nad tým, že teda či skutočne byť prítomný znamená byť vo všetkých rozhodovaní, ktoré vaši ľudia robia. Áno, to sú dve rozdielne veci. Dobre, stále nechať ich independenciu, ale byť prítomný v prípade, keď vás potrebujú. No a tretia taká dôležitá vec je care, teda starostlivosť. Áno, ja si myslím, že to, čo veľmi ocenia, je teda, že máme, že sme si vybudovali určitý vzťah a vedia, že teda mne na nich záleží a že som tam pre nich a že vždycky budem brať ich osobné potreby do úvahy.
Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že to sú naozaj také veci, ktoré určite patria medzi tie základné potreby bez ohľadu na to, že či pracujeme na diaľku, alebo nie. A možno by som to aj zakončila v tomto duchu, že táto nová skúsenosť nás nielen poznačila, ale určite veľmi aj obohatila a stáva sa možno už aj bežnou takého súčasťou. Bežnou súčasťou fungovania dnes mnohých ľudí. Sú tam nejaké aspekty, ktoré si chcete s určitosťou zachovať, aj teda keď tá pandémia pominie a možno či už časť alebo všetci sa opäť vrátia do tých spoločných priestorov? Čo je to možno, čo si uvedomila, že to je skvelé, lebo toto nám ukázala tá pandémia a toto si určite chceme zachovať?
My máme plány na tento rok, ale pre mňa, čo je veľmi dôležité a myslím si, že aj náš regionálny prezident a senior lidi sa na to pozerajú rovnako. Treba mať plány, áno, long term vision a tak ďalej, ale treba byť veľmi flexibilný, keď zistíš, že ten plán nefunguje. Hej, a podľa mňa tá flexibilita, tá schopnosť vedieť sa veľmi rýchlo prispôsobiť novým podmienkam je niečo, čo treba zachovať. Hej. A preto je pre mňa ten koncept, čo som rozprávala predtým, tej agilnej a zaangažovanej organizácie tak dôležitý. Toto je podľa mňa dôležité. To, na čom pracujeme, na tá agilná a zaangažovaná organizácia, čiže byť súčasťou niečoho, ale byť flexibilný a vedieť sa prispôsobiť, to je pre mňa niečo, čo si budeme musieť zachovať.
Gabika, ďakujem ti veľmi pekne za všetky vyčerpávajúce odpovede a aj praktické príklady, vlastné skúsenosti. Bol to pre mňa veľmi príjemný rozhovor a prajem ti, nech sa ti naďalej darí.
Ďakujem veľmi pekne, Danka, a to isté prajem aj tebe a všetkým ostatným.
Ďakujem.